Bine te-am găsit la un nou episod din The Real You, podcastul oamenilor care vor să se înțeleagă pe ei înșiși și lumea care îi înconjoară. Astăzi vorbim despre 12 mesaje toxice pe care e posibil ca și tu să le fi primit, iar scopul meu e ca până la final tu să înțelegi comenzile ascunse care pot ajunge să îți controleze viața și cum să scapi de ele. Hai să începem! Ce crezi că te reține în viață? Că te împiedică să ai fericire și împlinire? Banii? Timpul? Lumea din jur? Ei bine, de multe ori psihologia ne arată că în spatele cortinei aparențelor există alte lucruri, mult mai profunde, care sunt responsabile pentru stagnarea, nefericirea, autosabotajul și suferința noastră, care ne țin cu adevărat pe loc. Dacă asculți acest episod până la final, e posibil să descoperi câteva mesaje care îți sabotau creșterea, bunăstarea emoțională și viața în general. Și ce poți să faci în legătură cu asta? Astăzi facem cunoștință cu cele 12 injuncțiuni parentale, cum au fost ele numite în analiza tranzacțională. Ce-or mai fi și alea injuncțiuni parentale? Cum să-ți explic? Ele sunt mesaje sau comenzi subtile, reguli secrete, adeseori nespuse, implicite, ascunse, adică de care nu suntem conștienți, care de obicei încep cu nu și care pot influența modul tău de gândire, felul cum te percepi și comportamentul pe tot parcursul vieții după ce ți s-au instalat. Începem să auzim nu la foarte scurt timp după momentul în care ne naștem. Len Sperry, autorul cărții Tulburările de personalitate din DSM-5, spune că injuncțiunea parentală se referă la o așteptare a părinților, exprimată sau implicită, referitoare la ce ar trebui să fie sau cum ar trebui să se poarte un copil. Unele exemple date de el sunt: nu te descurci singur, nu greși niciodată sau trebuie să fii mai bun pentru a fi valoros. Conform aceluiași autor, toate tulburările de personalitate pe care le-am explorat în acest podcast au la bază o astfel de injuncțiune. Foarte pe scurt, cele pe care le vom descoperi în acest episod sunt: 1. Nu fii tu însuți sau însăți. 2. Nu fii copil. 3. Nu crește, adică nu te face mare. 4. Nu gândi. 5. Nu simți. 6. Nu fii bine sau nu ai dreptul la sănătate. 7. Nu fii important sau importantă. 8. Nu reuși. 9. Nu dezvolta relații apropiate cu ceilalți. 10. Nu aparține. 11. Nu exista. Și, cea mai gravă dintre ele, 12. Nu trăi. Termenul de injuncțiuni și descrierea lor vine de la Eric Byrne, creatorul analizei tranzacționale. Însă, cele 12 despre care vorbim astăzi au fost scoase la suprafață de Robert și Mary Goulding în anii 70. Deși sunt numite parentale, ele mai pot veni și de pe la bunici, de la antrenorul sportiv, de la preot sau de la societate și cultura în care trăim, părintele nostru al tuturor. Ce e important de înțeles e că aproape niciodată ele nu sunt comunicate ca atare, ci sunt ori inoculate indirect de către părinți prin atitudini și comportamente care descurajează anumite lucruri sau, la fel de plauzibil, sunt concluzii greșite ale unui copil care atât a putut să înțeleagă din lumea înconjurătoare la o vârstă foarte fragedă. Altfel spus, copilul și le poate instala și singurel prin interpretarea absolut greșită a ceea ce se întâmplă în jurul lui. Ele mai pot fi inoculate prin puterea exemplului, cum ar fi când vezi un părinte că nu are încredere în sine și nu se îngrijește de propria ei sănătate, sau prin recompensarea anumitor comportamente și ignorarea sau pedepsirea altora. Aceste mesaje ajung să se lășluiască într-un cotlon adânc, întunecat al psihicului nostru, acolo unde ne sunt scrise emoțiile bazale și imaginea de sine a fiecăruia dintre noi. De aceea, pentru unii dintre ascultători, poate și pentru tine, va fi revelator, poate chiar puțin șocant să le auzi puse în cuvinte ca atare, atât de clar și atât de brutal. Ele sunt absorbite de, cum s-ar spune, copilul interior, că tot e suprautilizată expresia asta în zilele noastre. De altfel, unele dintre ele se pot instala cu mult înainte să învățăm să vorbim articulat, în perioada preverbală, rămânând stocate în partea emoțională a subconștientului nostru. De aceea sunt și atât de rudimentare, simpliste și copilărești, de altfel. Iar asta le face cu atât mai puternice. Mai mult, le-am crezut pentru atât de mult timp și ne-am ghidat existența după ele, încât nici nu putem să realizăm că ele sunt acolo. La fel cum peștele nu conștientizează faptul că se află în apă, ele sunt la fel de naturale ca aerul care ne înconjoară. Ba mai mult, poate că nici nu facem diferența între ele ca mesaje externe și identitatea noastră, ca oameni. Așa că, uneori, ele sunt incluse în ideea că așa sunt eu, așa funcționez eu. Și, practic, ajung să fie parte din noi. Problema cea mare e că, totuși, copilul nostru interior încă le mai crede. Ele au fost ca o rețetă, o formulă, prin care ne-am asigurat supraviețuirea emoțională, ca să fim acceptați și să ne simțim în siguranță în familia noastră de origine. Problema e că contextul de acum nu mai e același și nu mai avem nevoie de ele. La fel de important e să înțelegem că părinții tăi nu au fost perfecți. Au avut și ei propriile traume, propriile dureri, nefericiri, anxietăți, dezamăgiri, furie, frustrări și dorințe ascunse, neîmplinite, care s-au manifestat mai departe, așa cum a fost să se manifeste. Așa că, fără intenție, adeseori, ți-au transmis aceste mesaje toxice. Ca în foarte multe episoade, vom începe pe o notă ceva mai grea, ușor deprimantă, și săpăm adânc ca să le scoatem la iveală. Însă apoi ne ocupăm și de partea luminoasă, de soluție, descoperind împreună cum ne deconectăm de la ele și cum ne trăim viața pe talentul nostru, cum s-ar spune. Așa că acordă atenție fiecăreia dintre ideile astea și vezi dacă nu cumva care cumva ți se aplică și ție. Care dintre ele te mai bântuie încă, oare? Prima dintre ele, cum spuneam, e nu fi tu însuți sau însăți. Aoleu, în ce hal arată blugii aia rupți? Ai mai și dat bani pe ei? Să nu-mi spui că ești îmbrăcat așa pe afară. Această injuncțiune spune, practic, că individul nu ar trebui să își exprime adevărata personalitate sau preferințele. Asta poate genera confuzie în jurul propriei identități, iar individuarea poate fi văzută ca o amenințare la adresa ecosistemului, a colectivului, adică a familiei. Acum câteva săptămâni, stăteam liniștit cu prietena mea și ne beam apa plată, cu gheață, în casa părinților, unde eram în vizită. La care taică-miu, într-un discurs ținut cu maxim de aroganță de pe la etajul 9 de undeva, ne spune: asta e noua voastră găselniță? Beți de dimineață apă plină de gheață? Bineînțeles, ne voia binele și se îngrijora pentru sănătatea și bunăstarea noastră. Și voia să nu facem roșu în gât. Poate că părinții tăi au vrut să fii mai mult ca ei și mai puțin ca tine. Poate aveau alte așteptări de la personalitatea ta și aparența ta exterioară. Poate că te-au comparat cu fratele sau cu sora ta, care era o persoană mult mai bună, nu? Pe când tu erai mult mai inadecvat sau inadecvată. Sună cunoscut? Drept reacție, tu poate că ți-ai zis, trebuie să fiu așa, ca să fiu acceptat sau acceptată. Și poate că o viață întreagă te-ai modelat conform așteptărilor altora. Părintele binevoitor, dar ușor narcisic, care te vede ca pe o extensie a lui, nu poate înțelege nici în ruptul capului că tu poți să ai propriile tale gusturi, să ai propriile opinii, propriile priorități, care te fac de-a dreptul fericit sau fericită. Iar dacă nu te fac, oricum ai dreptul să experimentezi cu diferite comportamente, atitudini și vestimentații, tocmai ca să descoperi ce funcționează pentru tine și ce nu. Pentru că uneori părintele vrea să îți scurteze curba de învățare, din englezescul learning curve, și să te scutească de greutățile vieții, să te salveze cum ar veni, vrea să-ți dea cu lingurița, cu forța dacă se poate, din înțelepciunea lui, din experiența lui de viață, ca să nu te confrunți tu cu deranjul de a învăța pe cont propriu. Problema e că un astfel de lucru are și consecințe nedorite. Ai să vezi tu că acum nu înțelegi lumea și viața așa cum le înțeleg eu, cel care am trecut prin viață. O să ajungi la vorba mea, spune părintele, plin de bunăvoință și intenții bune de altfel. Dar ce te faci când experiența de viață a bătrânului s-a petrecut poate pe vremea comuniștilor, de exemplu, sau în anii 90, și poate că a lucrat toată viața într-o instituție prăfuită de stat, eventual și la același gen de job, și nu ar avea cum să înțeleagă ce înseamnă să lucrezi într-un startup sau în domeniul IT sau în marketing digital. Și nu înțelege și nici nu știe că nu înțelege lumea asta globală, modernă, a freelancerilor. Și ar vrea să te adapteze la un context care nici măcar nu mai există. La un moment dat, pentru că taică-miu era implicat în fondarea unei facultăți de litere care avea și componenta de teologie și mă voia pe aproape, mi-a spus că ar fi o idee excelentă să dau la teologie și să mă fac preot. Mi-a zis așa, o să fii respectat de toată lumea. E o meserie unde nu ai cum să rămâi fără pâine, că o să ai mereu o mormântare, o nuntă, botezuri, slujbe, de-astea. Primești prosoape, vin, pâine și nu o să fii stresat ca la un job de birou. Problema e, mă vede și pe mine cineva? Dacă m-ar fi cunoscut măcar puțin și ar fi fost curios să-mi descopere personalitatea, în loc să încerce să mă pună într-o formă, ca pe plastilină, ar fi știut și ar fi înțeles că nu am înclinație spre așa ceva. Nu am apetit pentru o astfel de vocație și că am alt fel de visuri, alt set de valori și sunt foarte ok și cu munca în fața computerului. Și așa mai departe. Asta îmi aduce aminte și de o colegă pe care au forțat-o părinții să dea la drept și ea s-a conformat. Și apoi s-a sabotat în toate felurile posibile și s-a autodistrus în fel și chip, ca să se răzbune pe a ei și să le arate că nu e bine deloc. Bine că am avut norocul și inspirația să-mi iau niște ședințe de terapie când aveam vreo 20 și ceva de ani și am evitat măcar parțial dinamica asta bolnăvicioasă. Deși și eu am fost pe drumul pierzanii, dar încă nu mă simt pregătit să vorbesc în podcast despre partea asta întunecată a trecutului meu. Va veni și ziua aceea. Părintele care încurajează fuziunea și care te vede ca pe o extensie a lui și ar vrea să te modeleze ca pe o bucată de plastilină, nu te întreabă niciodată. Dar cum vezi tu lucrurile? Dar tu cum ai prefera? Dacă ai trecut prin asta, știi că e aproape exclus să-ți spună vreodată ajută-mă să văd lumea prin ochii tăi. Ajută-mă să te înțeleg mai bine înainte să-ți dau răspunsuri pe tavă și să te umplu de înțelepciune. Sunt dornic și interesat și curios să văd și să aud perspectiva ta. Și îți spun abia apoi care e părerea mea. E ce ar mai fi? Ideea injoncțiunii nu fi tu însuți e că nu e ok să îți dezvolți sau să exprimi adevărata ta personalitate, propriile preferințe și propriul set de valori. Individuarea, cum e numită de Carl Jung, sau actualizarea sinelui, englezescul self-actualization, cum o numește celălalt Carl, Rogers, poate fi văzută ca o amenințare la adresa colectivului, a sistemului, care, în cazul de față, e familia. Părinții pot să își manifeste prin tine narcisismul și trufia, ca să dea bine în societate, în fața altora. Să mă mândresc și eu cu fie mea sau cu fie-miu. Sau prin tine pot să își manifeste anxietatea, perfecționismul, paranoia sau latura lor compulsivă. Alții se folosesc de copii sperând că ei vor trăi viața pe care ei înșiși nu au reușit să o trăiască. Gen, hai că-ți dau ție ștafeta. Nu mă interesează dacă o vrei sau nu. O iei că te ia mama dreacu. Un citat pe care l-am mai spus în episodul cu copilul interior este din acea mamă, binevoitoare bineînțeles, care și-a dus în terapie copilul ca și cum ai duce mașina în servis, declarând răspicat: copilul ăsta e cel mai important proiect al meu. Mi se pare cea mai bună ilustrație a acestei injoncțiuni. Tot în acel episod, episodul 28, spuneam că un copil mic care e controlat prin rușine toxică sau vinovăție e mai ușor de gestionat. Așa că mulți părinți ar vrea să fim altceva sau altcineva decât suntem. Preferabil, o versiune a noastră mai docilă, mai convenabilă, mai ușor de gestionat. Așa că ajung să-mi resping copilul când gusturile lui și comportamentele lui nu coincid cu ceea ce mă aștept eu, părintele, pentru că vreau pe cineva după chipul și asemănarea mea. În cuvintele lui Nicolae Guță, cât este lumea de mare, băiat ca-l meu, nimeni n-are. Îi seamănă lumăsa, dar are toată firea mea, băiețelul meu. Poate că unul dintre părinții tăi, sau amândoi, și-ar fi dorit ca tu să fi fost de alt sex decât cel cu care te-ai născut. Nu de puține ori am auzit femei spunând, tata și-ar fi dorit de fapt băiat. Chiar am avut o prietenă care a trecut prin scenariul ăsta și era, de altfel, foarte băiețoasă, cum s-ar zice, ca să nu dezamăgească. Alteori suntem criticați că nu respectăm tradiția. Femeia trebuie să poarte fustă. Un bun creștin ortodox trebuie să facă cruce de 3 ori și să pupe fiecare icoană cu bacterii și virus de herpes pe ea, după ce au atins-o cu buzele băloase tot felul de persoane cu probleme dermatologice contagioase. Știi clasica prăpastie dintre generații? În engleză îi se spune The Generation Gap. Fiecare generație vine cu valorile ei. Ca să fiu sincer, am început și eu să simt asta, pe măsură ce îmbătrânesc, fără doar și poate, când mă uit la posterele cu concerte de trapperi sau la înregistrări de la festivalul Beach Please. Și mă întreb, mă, ce înțeleg copiii ăia din muzica asta? Ce valori le insuflă lor? Pe de altă parte, mai țin minte și acum cât de siderați erau părinții mei că în școala generală, în clasa a șasea, aveam casete audio cu B.U.G. Mafia și cu Vacanța Mare. Sau se uitau peste umărul meu cum mă uit la televizor la MTV, la videoclipul Breathe de la Prodigy, cu băiatul ăla cu părul vopsit și belciuge în nas și privire de om nebun la cap. Și mă întrebau, ce înveți tu din alea? Ce fel de educație primești din așa ceva? Erau sfecliți de frică, să nu cumva să ajung vreo pramatie dacă ascult glumele vulgare și expresiile obscene de pe aceste casete. Însă astfel de părinți uită că și ei îi ascultau pe rebelii vremurilor lor. În cuvintele lui Florian Pitiș de la Pasărea Colibri, nu contează cât de lung am părul, important e cât și cum gândesc. Ca să nu mai zic că părinții mei ascultau, printre altele, Rolling Stones și alți drogați de genul ăsta. Revenind, pentru că un copil nu vrea să îi dezamăgească pe cei mari, simte o presiune să le facă pe plac și ori se conformează ca să primească acceptarea și iubirea lor, ori se răzvrătește. Și ori că ajungem să cedăm complet în fața presiunii, ori că ne răzvrătim împotriva ei, tot aia e. Pentru că reperul nu mai suntem noi înșine. Ce vreau să spun cu asta? Dăm voie să îți explic, povestind puțin despre faimosul mecanism al identificării sau al contraidentificării cu unul dintre părinți. Hai să zicem că îl vezi pe tatăl tău că bea alcool și apoi devine cocoș și agresiv și toată lumea merge pe vârfuri în jurul lui, ca să nu explodeze butelia. În cuvintele lui Florin Salam, eu sunt bomba nucleară, distrug tot ce mă înconjoară, am cea mai mare valoare, cine mă supără, moare. Prin mecanismul identificării sau al contraidentificării, e posibil ca tu să te duci într-una dintre cele două polarități extreme. Ori îl valorizezi și îl copiezi și devii și tu alcoolic, ori te contraidentifici. Ți se pare că orice băutură alcoolică e satana și cauzează numai rău și suferință pe lumea asta. Și nu bei niciodată, nici măcar o guriță mică de bere Radler pe plajă la mare. Ambele reacții sunt extreme. Dar, și mai important, e următorul lucru. În ambele cazuri, reperul este tata, nu ești tu. Așa că întrebarea cea mare e, ce preferi tu? Unde ești tu ca om? De exemplu, cunosc câțiva oameni care nu beau alcool niciodată, însă fac asta pentru că au ajuns ei singuri la concluzia că nu e bun pentru ei. Nu pentru că s-ar fi identificat sau contraidentificat cu cineva sau altcineva. Revenind. Efectul injoncțiunii nu fii tu însuți este că putem să avem o confuzie la vârsta adultă legată de răspunsul la întrebarea cine sunt eu sau ce îmi place mie și e posibil să nu avem curajul să ne dezvoltăm o identitate bine conturată. Ce vreau eu să fac cu viața mea? Unii oameni parazitați de această injoncțiune nu își dau voie să își manifeste personalitatea, să își arate adevăratele culori, să își asume riscul de a fi cine vor ei să fie. De altfel, oamenii care nu își dau voie să fie ei înșiși, nici nu își asumă prea multe riscuri în general. Un alt efect posibil este că putem să ajungem să credem că adevărata noastră esență nu e acceptabilă. Ceva de genul, dacă m-ar cunoaște cu adevărat oamenii, m-ar respinge. N-ar avea cum să le placă așa de mine. Așa că nu o pot lăsa pe persoana asta să se apropie prea mult de mine. Și uite așa, ajungem să purtăm măști și să ascundem părți din noi. Așa că, în relație cu un astfel de părinte, e mai bine să nu intri în triunghiul dramatic despre care am vorbit în episodul 43, adică să nu intri nici în rol de victimă, nici să devii agresor, nici salvator, ci să-ți vezi de drumul tău. A doua injuncțiune este nu fii copil. Nu pune mânuța acolo. Hai, nu te mai prosti. Dă-te jos de acolo, nu te urca în copac. Ce, ești mai muță? Stai frumos că mă faci de rușine. Nu te mai strâmba. Iar te-ai murdărit? Când ți le mai bag și pe astea la spălat? Părinții care inoculează acest mesaj cenzurează, descurajează și interzic practic comportamente complet naturale și normale ale copilăriei, cum ar fi joaca, curiozitatea naturală sau unele emoții puternice și tantrumuri care sunt perfect normale la copii. Poate că au vrut ca tu să fii serios și să nu te prostești niciodată și să fii responsabil și să nu cumva care cumva să faci greșeli. Pe de altă parte, Ion Creangă spunea în amintiri din copilărie, dacă-i copil, să se joace, dacă-i cal, să tragă și dacă-i popă, să cetească. Unii părinți sau profesori ar vrea, dacă s-ar putea, ca copiii să se poarte direct ca niște adulți mai mici, pentru că e mai mic deranjul când ai de-a face cu cineva mai așezat, mai disciplinat, cu energia mai puțin împrăștiată. Alții sunt prea anxioși și se tem pentru siguranța copilului lor. Actorul de stand-up comedy George Carlin spunea că pe vremea lui, când se dădeau cu bicicleta, se dădeau cu bicicleta. În vremurile moderne, îi vedea pe copii cu cască, cotiere, genunchiere și o mie și una de măsuri de protecție când se dădeau pe o alee necirculată, unde nu există chiar așa de multe riscuri. Alți părinți se pot simți geloși pe abilitatea copilului de a fi atât de spontan și de liber, pentru că ei nu-și dau voie să fie așa și se iau mult prea în serios. Unii părinți și-ar dori să crești mai repede decât poți, ignorând stadiile dezvoltării copilului. Poate ca să le dai o mână de ajutor prin casă, să ai grijă de frățiorii și surioarele tale mai mici, iar alții vor să le ții de urât. Unii părinți nu pot să îți conțină trăsăturile copilărești, pentru că nu au resursele cu care să o facă. În serialul In Treatment, protagonistul, Paul, descoperă în analiza lui personală cum mama lui depresivă și suicidară îi știrbise și răpise o bună parte din culorile copilăriei, pentru că el trebuia să fie mereu acolo, să aibă grijă de ea. Iar în noaptea de Crăciun, când s-a dus în vizită la vecini să se bucure de această sărbătoare, mama lui a avut o tentativă de suicid. Alți părinți comit ceea ce se numește enmeshment sau incestul emoțional. Ce termen urât! Îi împovărează pe copii cu problemele lor, le divulgă secrete din viața lor intimă și povești de infidelitate ale partenerului de cuplu și își folosesc copilul preadolescent sau adolescent drept confident. Vor să plângă pe umărul lui sau chiar ajung să-i ceară sfaturi. Acest lucru reprezintă o presiune și o responsabilitate prea mare pentru copilul care are nevoie să fie copil, să se mai prostească, să se joace și să aibă o viață cu mult mai puține griji și să vadă lumea în felul în care o văd copiii, ceva mai inocentă și mai prietenoasă. Cum e să simți presiunea și greutatea lumii și a vieții de zi cu zi pe umerii tăi, când treaba ta e să mănânci înghețată și să te uiți la desene? Într-o duminică dimineață, eram în fața televizorului cu sora mea și ne uitam la ceva emisiune pentru copii pe TVR1, că doar aia aveam. Moment în care taică-miu intră în cameră plin de nervi, țipând la noi amândoi. Eu când nu mai pot de muncă, voi abia v-ați sătura de somn. Nu am înțeles nici până acum ce anume ar fi trebuit să fac în acea duminică. Era oricum weekend și teme nu mai aveam. Iar altă dată a țipat brusc și mi-a zis să nu crezi că o să stai la televizor și o să schimbi canale. Din nou, foarte neclar ce ar fi trebuit să fac în loc să fac asta. Unul dintre efectele injoncțiunii este că la vârsta adultă nu putem să ne bucurăm de lucrurile simple și de spontaneitate sau să accesăm faimoasa stare de flux sau nu putem să ne deconectăm și să ne relaxăm și ajungem să ne suprimăm bucuria și curiozitatea naturală. Astfel de oameni pot să devină mult prea serioși, sobri și rare ori îi auzi râzând cu poftă, din toată inima sau zâmbind cu toată fața și cu toți dinții, cum se spune. Alții pot să se simtă vinovați dacă se bucură prea mult de viață și se pot simți speriați, anxioși dacă s-au distrat prea tare sau dacă s-au simțit prea exaltați și le-a fost prea bine la un moment dat. Cum era vorba aia? Ți s-a urât cu binele. Mai țin minte și acum cum în clasele mici mă distram de minune cu câțiva colegi stând în ultima bancă și mâzgălind manualele, desenându-le mustăți tuturor personajelor din ilustrații și îi caricaturizam pe toți voievozii din cartea de istorie, gen Laiotă Basarab și Constantin Mavrocordat și ce mai aveam de învățat pe acolo. Apoi ne comparam caricaturile și râdeam cu lacrimi. Erau unele zile în care mergeam la școală mai mult ca să ne distrăm. Într-o astfel de zi, un coleg a zis, băi, ne-am distrat atât de bine azi că mă aștept să se întâmple ceva rău, să ne asculte, nu știu, să ne dea o lucrare din senin. Ne era greu cu binele. Nu era ok să facem atâta caterincă. A treia injuncțiune e exact invers și spune nu crește sau nu te face mare. Ce mai faci tu, puiul mami? Îi spune mama posesivă unui copil, între ghilimele, de 45 de ani. Unii părinți au nevoie ca cel mic să rămână mic, să nu se facă mare niciodată, dacă s-ar putea. Părinții care inoculează acest mesaj au nevoie să își păstreze statutul de părinți pentru cât mai mult timp, pentru că e un rol important pentru ei, printre puținele roluri cu care se pot identifica cu adevărat. Altora le place și le convine și autoritatea pe care le-o conferă rolul și controlul. Uneori îi dau totul pe tavă copilului lor. Nu respectă nici ei etapele creșterii în procesul de parenting, în care e nevoie să îi oferi copilului grade de libertate din ce în ce mai mari, treptat. Acest proces poate fi și mai nociv atunci când cei doi părinți nu au între ei o relație suficient de stabilă și de solidă și prea multe lucruri care să-i unească, iar copilul e, în mod trist, singurul lucru care îi mai ține împreună. Iar când copilul crește, nu mai rămâne nimic între ei. Așa că au nevoie de puiul lor, ca să-l îngrijească. Ca să te țină pe aproape, într-o postură destul de nevoiașă, astfel de părinți pot transmite ideea că lumea e mai periculoasă decât ea, în realitate. Și devin hiperprotectivi. Stau ca un elicopter deasupra ta tot timpul și nu te lasă să explorezi lumea de unul singur, să nu te julești. Alți părinți încă nu s-au maturizat ei înșiși și încă mai copilăresc și vor să rămână tineri prin copilul lor. Ai auzit de sindromul cuibului gol? E o perioadă prin care trec părinții ai căror copii se fac mari și își au zborul, se duc la facultate, își găsesc de muncă și nu mai au nevoie de nimeni. Iar părintele trebuie să se ajusteze la noul său rol, în care nu mai are pe nimeni de crescut. Nu e ușor și unii nu o pot face cu ușurință. De altfel, cuibul gol e o provocare pentru majoritatea părinților. Așa că unii ajung să tragă de copiii lor ca să le rămână pe aproape, să se angajeze în afacerea de familie sau în subordinea părintelui în ceva instituție. Chiar cunosc un om mare căruia i-au zis părinții, după ce și-a găsit și el o creștină cinstită, cu frica lui Dumnezeu și aveau gânduri să se căsătorească. Măi, mamă! Apropo de asta, era o memă pe internet. Cum le explic eu celor care nu vorbesc limba română că mama mea îmi zice mie mamă? Paradoxal, nu? Revenind, măi mamă, spunea mama lui, decât să vă duceți voi să plătiți chirie la străini, să mâncați pe la McDonald's și să vă descurcați cu greu în lumea asta mare și rea, nu mai bine veniți voi aici acasă, să stați cu noi, să vă avem aproape. Vă eliberăm un etaj din casă și trăiți și voi ca oameni. Ne mai dați și nouă o mână de ajutor și nu o să vă lipsească nimic. Vă face mama o mâncare caldă. Cu alte cuvinte, iar rămâneți voi sub controlul nostru. Eventual să o monitorizez pe noră mea și să o critic. Și să-mi bag năsucul în viața voastră de familie nou înființată. Ce zici? Te bagi? Iar tu, poate că te-ai conformat și ai rămas o persoană dependentă, nevoiașă, care a întârziat cât a putut plecarea de acasă, care încă îi mai dădea mamei rufele murdare la spălat, chiar și la o vârstă înaintată. Eu știu că am făcut-o până la un punct. Efectul nedorit este că persoana rămâne dependentă și nesigură pe ea și are dificultăți în a se adapta la frumoasa junglă pe care o reprezintă lumea înconjurătoare. Părinții mei m-au ajutat cu bani și s-au amestecat în treaba mea până la vârste rușinos de înaintate, iar eu adeseori le împărtășeam problemele mele și mă consultam cu ei. Chiar de curând am avut o discuție cu mama în care i-am reamintit că am 39 de ani și că mă descurc singur. Iar ea mi-a spus, cu drag, cât se poate de explicit, în exact aceste cuvinte. Oricât de mare ai crescut tu, tu tot copil ești pentru noi. Deși cu maxim de afecțiune și o intenție fără îndoială bună, draga de ea nu realizează latura toxică pe care a avut-o de-a lungul timpului această atitudine și cât de trist este să te raportezi așa la copilul tău adult. Noroc că m-am dezmeticit la un moment dat și am decuplat cordonul ombilical care ne lega un pic prea mult. Cum e și vorba aia? Mai bine mai târziu decât niciodată, nu? A patra injuncțiune este nu gândi. Faci așa pentru că așa am spus eu, da? Și să pui mâna să-ți revizui atitudinea. He, lasă că dăm noi militaria jos din pod. Această injuncțiune descurajează gândirea independentă sau critică, determinând persoana să se bazeze pe opinii sau idei preluate de la alții pentru a o menține dependentă. Există acea perioadă când copilul începe să pună o grămadă de întrebări. Unii părinți, din comoditate sau iritare, sau pentru că ajung la capătul puterii și răbdării, descurajează curiozitatea asta și explorarea. Poate că n-aveau răbdare cu tine și ți-o retezau din scurt, sau obosiseră și ți-au ignorat întrebările, sau te-au descurajat atunci când au văzut că ai o opinie diferită față de a lor. Poate că părinții, frații sau profesorii au râs de tine și ți-au luat peste picior ideile năstrușnice, cu sau fără ghilimele. Unii părinți scad încrederea copilului în abilitatea lui de a-și rezolva singur problemele, punându-se la mijloc între copil și problemă, dându-i cumva de înțeles că doar ei pot să aibă soluția la problemele lor. Alți părinți sunt extrem de conservatori în opinii și viziune și nu dau voie copilului să devieze de la o traiectorie foarte bine stabilită și să exploreze cotloane ale lumii care pot părea nesigure sau amenințătoare. Mai țin minte și acum cum m-a ridicat în picioare o profesoară ca să mă critique în fața clasei, iar eu am avut ceva de obiectat, ca întotdeauna. Ia uite, mai și răspunzi? A fost replica ei, ca și cum acea interacțiune ar fi trebuit să fie, de fapt, un monolog. Mă rog, așa era mentalitatea postcomunistă, că elevul trebuie să stea în banca lui, nu să aibă opinii și să protesteze în vreun fel când e făcut cu ou și cu oțet de o profesoară isterică și destul de limitată în gândire. Această interdicție descurajează individuarea sub formă de gândire independentă, creativă, de rezolvare a problemelor și ține persoana dependentă de un furnizor de soluții și de înțelepciune. Or, noi avem nevoie să ne dezvoltăm propriile noastre strategii sănătoase de coping, în concordanță cu personalitatea noastră. Iar unii părinți descurajează asta și subminează, direct sau indirect, abilitatea copilului de a-și forma propriile strategii de coping. Efectul nedorit e că inhibă încrederea în resursele noastre. Nu știu eu, nu am eu idei, nu știu ce să fac și cum să procedez. Dacă te apucă o stare de confuzie sau de agitație și te simți mic când ai de gestionat situații normale de viață, e posibil să suferi consecințele acestei injuncțiuni. Cea de-a cincea injuncțiune este nu simți. Dar ce dragă, iar te-a apucat melancolia? Hai, nu mai plânge, că n-ai de ce să plângi. N-ai de ce să fii supărat. Ce bărbat ești tu dacă plângi? O domnișoară nu ridică tonul? În loc să te bucuri, tu faci așa? Ce te-a apucat iar? Ia mai termină cu nervișorii aia, îmi spunea bunica mea. Sau, mai scutește-mă de istericalele tale, îi spunea tata mamei. Depresia e pentru cei leneși, pentru oamenii aia care chiar n-au niciun hobby sau nicio ocupație. Eu n-am avut niciodată timp de depresie, că am de muncă. Această injuncțiune încurajează ignorarea emoțiilor proprii, iar asta poate duce la dificultăți în procesarea emoțiilor și în exprimarea lor. Poate că atunci când ai plâns sau te-ai simțit trist sau tristă, părinții tăi s-au simțit inconfortabil sau s-au enervat și au încercat să-ți oprească robinetul manifestărilor tale emoționale sau să te distragă de la ceea ce simțeai. M-am văzut la un moment dat în oraș cu un amic într-o perioadă în care eram destul de trist, iar omul meu mi-a spus: băi, simt nevoia să fac ceva să te scot din starea asta. E ca și cum ți s-ar spune, nu simți ceea ce simți. Și hai să îți dictez eu ce să simți în loc. Gen. În multe familii, anumite emoții, sau emoțiile în general, sunt un tabu și sunt descurajate. Așa că părinții tăi se pot simți stânjeniți, jenați, sau se înfurie atunci când copilul lor își arată adevăratele reacții. Așa că această injuncțiune ne încurajează să ne înnăbușim emoțiile noastre, să le ignorăm sau să le măturăm sub preș, pur și simplu. Făcând asta, ne punem o mască și devenim inautentici. În unele familii sunt descurajate mai ales furia și tristețea. Apropo, în procesul de doliu emoțional sau în depresie, una dintre cele mai subestimate emoții este furia. Toată lumea e ok cu triștii, că ea nu deranjează pe nimeni. Dar dacă ești furios, e mai complicat. Așa că poate ai învățat să taci, să nu te manifesti, să ascunzi ce simți sau să înlocuiești unele emoții cu altele. Unele familii preferă să simtă furie în loc de rușine, frică sau tristețe. Așa că ești martor la mulți nervi și multe țipete, acolo unde, în spate, e multă suferință, de fapt. Sper să vorbim la un moment dat, pe larg, despre pierdere și doliu și despre depresie. Injuncțiunea nu simți se poate instala atunci când ești martor al unui părinte care pur și simplu avea o parte din viața emoțională înghețată, îngropată, paralizată, extirpată, zi cum vrei. Efectul nedorit e că adulții ajung să-și decupleze o parte dintre emoții, mai ales dacă aceste emoții i-au băgat în bucluc în trecut. De exemplu, unii oameni își reneagă furia și nu o manifestă pur și simplu. Alții își ascund tristețea ca să nu îi împovăreze pe cei din jur sau pentru că oricum nu cred că le-ar vedea-o cineva sau că ar putea să-i pese cuiva. Cum spunea mama, eu le dau la spate, nu le pun la suflet. Și tot ea e pe Prozac și pe Xanax, adică pe anxiolitice și antidepresive acum, la bătrânețe. Ce e păcat e că putem în felul ăsta să ajungem să ne ignorăm emoțiile proprii, care pot fi foarte valoroase. Mai ales dacă știm cum să lucrăm cu ele, ele pot fi o busolă care ne ghidează în direcția potrivită, dacă le onorăm și le interpretăm corect. Alți oameni au probleme când vine vorba să identifice exact ce simt, de ce simt ceea ce simt și să exprime adecvat găsindu-și un debușeu, fie că pictează un tablou, compun o melodie sau cântă o serenadă sub balconul iubitei, scriu sau fac un podcast. Alți oameni își ascund atât de bine emoțiile încât zici că nu le au și parcă nu există variabilitate în viața lor. Cum era un citat simplist din psihologia populară, "Every fat cell is a tear uncried." Adică fiecare celulă de grăsime e o lacrimă care nu a fost plânsă. Citatul este atribuit lui Sigmund Freud, în același fel în care pe internet Albert Einstein e autorul multor citate motivaționale de coach. Însă nu e clar dacă Freud a spus vreodată vorba asta sau nu. Puțin contează. Ideea e că mulți oameni ajung să înghită multe, între ghilimele, să țină în ei. Iar asta are implicații inclusiv pentru corp și poate explica o parte din fenomenul obezității în unele cazuri. Alți oameni nu se exprimă în relații și, încet, se creează o prăpastie între cei doi parteneri, care ajung să fie singuri în doi. Cum era melodia aia? Strig după ajutor și începe să-mi fie dor. Suntem colegi de apartament, ne sărutăm indiferent. Strig după ajutor și începe să-mi fie dor. Suntem colegi de apartament, ne sărutăm indiferent. Mulți oameni ajung să fie colegi de apartament și să se sărute indiferent, cum spune autoarea șlagărului. A șasea injuncțiune este nu fi bine sau nu ai dreptul la sănătate. Aici putem vorbi atât despre sănătatea fizică cât și cea psihică. În ceea ce privește sănătatea fizică, poate că ai fost martor la felul cum un părinte nu își purta de grijă, cum abdicase din rolul lui și cum stătea cu o afecțiune medicală netratată, cu lunile sau cu ani. Poate din teamă, poate din sărăcie sau poate din apatie sau depresie. Apropo de guvern, unul dintre părinții metaforici ai noștri, ai tuturor, Gabriel Liceanu a scris în 2017, în epoca întunecată Liviu Dragnea, un editorial intitulat România gurilor știrbe, despre protestatarii, între ghilimele, aduși de PSD pe un sandwich și o sticlă de apă plată și o șpagă de câteva zeci de lei, să susțină ordonanțe pro-corupție, care au iscat atât scandal la vremea aceea. Oamenii ăia nu corelau faptul că nu își pot permite lucrări dentare la stomatolog cu corupția pe care tot ei o susțineau din convingere. La fel cum bunicuța care votează corupți din convingere nu corelează groapa din asfalt sau lipsa serviciilor medicale decente cu corupția. Dar să revenim la oile noastre. Un exemplu extrem de abdicare din rolul pe care îl jucăm în viața noastră, care m-a frapat și m-a întristat atunci când l-am auzit, e situația în care se afla interpreta de muzică pop Amy Winehouse în ultimele săptămâni de viață, înainte să își bea mințile și să moară cu o cantitate impresionantă de alcool în sânge. Un apropiat de-al ei povestea că atunci când se lăsa seara, Amy stătea apatică pe un scaun, cu o privire tulbure și pierdută complet, de la depresie, de la starea de ebrietate și intoxicarea cu alte substanțe. Își aprindea o țigară, trăgea din ea o dată, de două ori și îi dădea drumul din mână aprinsă pe covor. Ceva de genul, nu-mi pasă dacă ard eu, nu-mi pasă dacă ardem cu toții, nu mai am puterea să mă mai intereseze nimic și nici nu mai simt mare lucru. Îți dai seama că și dacă ai a zecea parte din acest grad de abdicare, poți ajunge să nu-ți mai pese de unele dintre problemele de sănătate cu care te confrunți? În cuvintele Romicăi Puceanu, omule cu supărare, tu n-ai nicio alinare, nu mai trage din țigare, spune-mi mie ce te doare. Apoi, în ceea ce privește sănătatea mentală, ai putea să te întrebi, oare ce părinte nu susține, chiar și indirect, ca propriul copil să se bucure de sănătate mentală? Îți zic eu, m-a sunat la un moment dat o distinsă doamnă, care îmi spunea: primiți-o pe fiica mea în terapie, are anxietate, are probleme mentale mari, a avut și o tentativă de suicid, e rău de tot, trebuie să mi-o reparați. Pentru că fiica avea peste 18 ani, am discutat despre posibilitatea ca ea să mă apeleze și să solicite terapie. Dar doamna era de o tiranie și un narcisism incredibil și a fost nevoie să-i spun de mai multe ori în conversație: doamnă, vă rog să nu-mi întrerupeți fraza la jumate, sau vă rog să mă lăsați să vorbesc și, dacă nu mă lăsați să vorbesc, va fi nevoie să vă închid telefonul. Dumneai m-a ascultat doar ca să-mi răspundă, nu pentru că ar fi interesat-o ce aveam de spus. Avea propria ei agendă. Oricum, știa mai bine orice. Iată un exemplu de părinte care poate să-i afecteze grav sănătatea mentală a copilului, pentru că îți poți închipui cât o fi tocat-o la cap și pe fiica ei, dacă cu mine se purta așa. O altă dinamică, la fel de fucked up, e asta. Există părinți care își bagă copilul în seamă doar atunci când e bolnav și trece printr-o stare de criză. Altfel, e imposibil ca el să atragă atenția și empatia părintelui. Așa că, drept rezultat, încercând să se facă auzit, văzut, iubit și să primească un pic de afecțiune, copilul devine bolnăvicios, slab, pricăjit și trăiește mereu o criză sau alta. Acest lucru nu e atât de rar pe cât ar putea să pară, mai ales în familiile cu mulți copii, unde există și ceva competiție pentru atenție sau în cele în care părinții sunt distrași de propriile lor probleme, suferințe sau consum de substanțe. Astfel de oameni ajung să creadă că singurul mod în care poți primi atenție, afecțiune și empatie e să suferi sau să trăiești o criză, să treci printr-o formă sau alta de instabilitate. Așa că, de câte ori au nevoie de ceva intimitate emoțională, își destabilizează viața, ca să primească măcar o brumă de empatie și eventual milă în loc de iubire din partea celorlalți. Cea de-a șaptea injuncțiune este: nu fi important sau importantă. Dar cine te crezi tu? Ia uite ce aere de importanță ai început tu să-ți dai de când ești studentă la medicină. Această injuncțiune se poate instala ca o reacție atunci când părinții tăi te critică constant sau te ignoră, pur și simplu, când erai cantitate neglijabilă prin casă, sau atunci când nu manifestă curiozitate față de tine și lumea ta și nu vor ca tu să fii mai important decât ei. Unele familii sunt organizate în jurul nevoilor unui singur membru, care, cumva, e mai important decât ceilalți. Toanele acestei persoane dictează direcția în care se aliniază întreaga familie. Această persoană poate să fie un copil foarte dependent emoțional sau bolnav, sau cu probleme de comportament sau probleme cu legea, un părinte vârstnic sau un părinte narcisic. Această persoană devine prioritară și în jurul ei ajunge să graviteze toată atenția. Unii părinți vor ca un copil să-și pună atenția lor și energia și nevoile în slujba lui și în serviciul lui, așa că vocea lor e amuțită, iar importanța lor e mai mică în comparație cu nevoile altora. Așa că ți se poate transmite indirect mesajul că nu ești valoros sau important ca om. Astfel de părinți pot să îți minimizeze eforturile pe care le faci sau chiar să ți le ignore. Alții au o teamă de succes sau de eșec, că tot aia e. Și o teamă de dezamăgiri, pentru că sunt pățiți, pentru că au avut inițiative proprii și au eșuat. Și le-a fost teamă să mai încerce din nou. Și te avertizează și pe tine că nu e bine să încerci. Și că nu vei fi în siguranță atunci când, în loc să stai în banca ta, cauți să ieși în evidență. Vor să te protejeze, să nu trăiești și tu aceleași dezamăgiri la rândul tău. De ce vrei tu să faci notă discordantă? Mă întreba sarcastic bunica mea, ori de câte ori aveam vreo opinie proprie care nu coincidea cu a ei. Alți părinți, la un nivel foarte profund, au o gelozie față de abilitățile copilului și intră în competiție cu el sau cu ea. Poate că ți-au oferit oportunități pe care ei nu le-au avut niciodată și te disprețuiesc pentru asta. Îți mai scot și eu ochii pe tema asta. Eu veneam seara de la muncile câmpului și adormeam cu dumicatul în gură, băi boule. Îi spunea un părinte binevoitor copilului lui, care avea frigiderul plin cu mâncare. Avea chiar și brânză topită. Unii părinți s-ar putea să nu suporte ca copilul lor să aibă mai mult succes decât el sau decât ea, pentru că asta îl rănește în ego, îl râcâie la orgoliu. Efectul este că acest mesaj te poate face să te simți incapabil să atingi succesul sau, prin el, ești descurajat să îți urmezi aspirațiile. Așa că te autosabotezi, ca să nu îți superi părintele. Astfel de oameni nu se simt importanți pentru nimeni, nici măcar pentru ei înșiși. Își amână îngrijirea medicală, că tot vorbeam mai devreme, nu își cumpără lucruri frumoase pentru ei și există pe lume doar ca să-i servească pe alții, să le aducă lor o bere din frigider, cum ar veni, ca să primească afecțiune și apreciere. Efectul este că nu ai încredere în tine. Nu crezi în opiniile tale, iar emoțiile și gândurile tale sunt pe locul 2, 3 sau 10. Astfel de oameni se definesc și se valorizează prin măsura în care pot să le fie de ajutor celorlalți. Un alt efect nedorit este că obiectivele lor pot fi ori neclare, ori au ca obiectiv să graviteze în jurul altora și să le facă lor pe plac, cum povesteam în episodul 12 despre rolul de furnizor în dinamica numită codependență. Cea de-a opta injuncțiune este nu reuși. Nu o să se aleagă nimic de tine, o să vezi. O să ajungi o pramatie. În unele familii, succesul poate fi periculos dacă ai fost pedepsit pentru el. Unii părinți intră literalmente în competiție cu copiilor și nu vor să îi lase să strălucească, pe cât de bizar sună. Alții le impun standarde atât de mari încât sunt imposibil de atins, făcând eșecul inevitabil. Aspirațiile tale sunt văzute ca niște amenințări, ori pentru părintele narcisic, ori pentru tine, prin lentila unui părinte care se teme el însuși de succes sau de expunere. Efectul e că acest mesaj te poate face să te simți incapabil să atingi succesul sau, prin el, ești descurajat să îți urmezi aspirațiile. Asta poate să ducă la lipsă de încredere în tine și ezitare în urmărirea obiectivelor tale, sau la diverse forme de autosabotaj. Oamenii care suferă de această injuncțiune, e posibil să înceapă mai multe proiecte, dar să nu le ducă niciodată la bun sfârșit și să lase mereu ceva sau pe cineva să-i deraieze de la traiectoria lor. Pentru că, pe de o parte, vrei să reușești, dar altceva din tine parcă te reține. Poate să apară și sentimentul că eforturile tale sunt în zadar, că nu vei atinge niciodată linia orizontului, oricât de mult ai alerga înspre ea, sau că lumea e împotriva ta. Așa că îți poate veni greu să iei decizii mari. Alți oameni, drept rezultat, se simt tratați pe durata întregii lor vieți și cred că merită doar eșec. Așa că nu au ambiție și țeluri pe termen lung și își trăiesc viața de la o zi la alta. Apropo, sună cunoscut? A noua injuncțiune este nu dezvolta relații apropiate. Poate că ai avut un părinte care era distant, nu putea să îți ofere afecțiune sau să îți spună că te iubește. Poate că simțea un disconfort puternic atunci când venea vorba de apropierea fizică sau emoțională și nu a putut și nu a avut cum să îți fie aproape, ceea ce a dus la un sentiment de respingere. Acest mesaj interzice sau descurajează intimitatea emoțională și fizică cu oameni din afara ecosistemului familial, ducând la dificultăți în stabilirea de relații apropiate. Într-o prietenie adevărată există ceea ce numim intimitate emoțională. Putem vorbi despre lucruri mai de profunzime, nu doar despre meciul de aseară. Suntem deschiși și ne putem arăta vulnerabili. Această injuncțiune este inoculată de cei care au o problemă cu intimitatea în general și o văd ca pe o amenințare. În realitate, intimitatea și deschiderea chiar presupun riscuri. Dar și viața, oricum, presupune riscuri, nu? Vrei ca să te mint? Știi părinții aceia care sunt nemulțumiți de toți partenerii pe care îi aduce acasă fica sau fiul? Un alt exemplu sunt și faimoasele animozități dintre soacră și noră. Mama fiului îi găsește mereu minusuri și defecte oricărei partenere, pentru a o putea respinge. Poate că ai tăi te-au învățat să nu ai încredere în alții, să nu le dai detalii din viața ta, să ții lucrurile pentru tine. Pentru că oricând, dezvăluirea unor lucruri poate să fie abuzată. Se poate profita de tine dacă te deschizi. Să nu cumva care cumva să dai la o parte cortina, că e riscant. Efectul e că pe măsură ce crește, copilul ia hotărârea să nu se mai apropie de alții și dezvoltă teama de a fi respins. Ca să ne protejăm de această teamă, îi ținem pe ceilalți la distanță. A 10-a injuncțiune este nu aparține. Efectul ei e că ne alienăm, adică ne înstrăinăm față de alții, având sentimentul că nu ne integrăm cu ușurință în grupuri și colective, că ceilalți sunt din alt film decât noi și că nu ne potrivim, că noi suntem altfel și nu vom fi acceptați de alții. Poate că ți-au transmis un mesaj de gen ești oaia neagră a familiei sau ne e rușine cu tine sau te-ai simțit marginalizat sau marginalizată în comparație cu frații și surorile tale. Unele familii au secrete teribile pe care nu le vor expuse. Astfel de părinți critică sever toți prietenii copilului. În mod inconștient, ei vor ca copilul lor să aparțină familiei și doar familiei, așa că ar vrea să-i taie celelalte legături. Pot fi suspicioși de intențiile celorlalți și nu acceptă că pe lumea asta pot exista multe feluri de oameni cu multe feluri de valori. Am avut la un moment dat un client preadolescent, devenit ulterior adolescent, pe care mama îl monitoriza constant cu ajutorul unui ceas cu o cartelă SIM, pe care o putea apela oricând ca să-i cunoască locația, să-i audă conversațiile și să-l spioneze, practic, la propriu, știind în fiecare moment ce face, ce discută, cu cine și așa mai departe. Bineînțeles, pentru binele copilului, doar nu crezi că pentru altceva. Problema e că îi asculta conversațiile cu ceilalți copii și îl descuraja mai apoi să mai aibă tangențe cu ei, pentru că nu era o influență bună. Alți părinți se tot mută de colo-colo cu casa, iar copilul nu apucă să prindă rădăcini și să simtă că aparține undeva. Iar sentimentul ăsta că nu aparținem ne urmărește până la vârsta adultă. A 11-a și penultima injuncțiune este nu exista. Mesajul ăsta e foarte dureros și nociv. Dar ai fi surprins sau surprinsă de cât de frecvent apare. Injuncțiunea asta transmite ideea că prezența ta sau nevoile tale nu sunt importante și poate duce la sentimente de lipsă de importanță sau de neglijare. Apare la copiii care sunt abuzați, emoțional sau fizic, pentru că abuzul poate fi un mod prin care să suprimi existența cuiva din lumea asta sau măcar să-i mai diminuezi un pic prezența. Mai apare la cei abandonați, ori la propriu, ori din punct de vedere emoțional. Adică ți-au cumpărat hăinuțe și ghiozdan cu Spider-Man, ai avut brânză topită în frigider, dar nu prea ți-au băgat în seamă nevoile emoționale sau ți le-au minimizat. Sau nu erau foarte curioși în legătură cu tine. În felul ăsta se transmite ideea că prezența ta sau nevoile tale nu sunt importante sau dorite. Asta poate duce la sentimente de inadecvare, neimportanță, neglijare sau senzația că suntem inutili, ba chiar o povară pentru ceilalți. Poate că părinții tăi nu și-au dorit deloc un copil sau poate că nevoile copilului erau copleșitoare pentru ei la acel moment și nu erau pregătiți pentru rolul de părinte. Părinții care regretă că au făcut un copil, conștient sau inconștient, și cei care o mai și spun, uneori, explicit, la nervi și la furie, nu sunt o specie chiar atât de rară pe cât ai putea crede. Așa că, până la urmă, copilul ajunge să simtă sau să gândească mai bine nu mă nășteam sau dacă nu e atât de dramatic, măcar credem că nu merităm atenția celor din jur. E posibil ca, la un nivel foarte subtil, să prinzi un mesaj de tip dacă nu erai tu pe lume, poate terminam și eu facultatea și eram cineva azi, nu mai ratam cariera sau aș fi fost și eu fericit. Cu alte cuvinte, îmi stai în calea fericirii și împlinirii mele. Nu puțin dintre cei care se confruntă cu depresie, mai ales depresia suicidară, sunt prizonierii ultimelor două injuncțiuni. Efectul nedorit e că adultul care a absorbit un astfel de mesaj poate să fie foarte dur cu el însuși, chiar să ajungă să se urască sau să se angajeze în comportamente autodistructive, de la automutilare la tentative de suicid. A 12-a injuncțiune, ultima, însă cea mai gravă dintre ele, este nu trăi. Extremă și profund negativă, această injuncțiune poate fi interpretată ca un mesaj subtil de autodistrugere sau de neglijare a propriei vieți. Vorbim aici despre un nivel atât de profund de ură de sine și de întoarcere împotriva propriei persoane, încât persoana consideră, la propriu, că nu merită și că nu e o idee bună să mai trăiască pe lume. Bineînțeles, persoanele care au luat în considerare să-și ia propria viață pot avea de-a face cu această injuncțiune. În orice caz, dacă ar fi să rezumăm tot ce am discutat mai devreme, mesajul umbrelă e nu fi tu însuți, nu explora lumea, nu lăsa să strălucească în exterior ceea ce ai tu în interior și nu îți da voie să trăiești liber. Iar acum, că ne-am deprimat destul, hai să vedem. Care sunt soluțiile? Ca de obicei, prima etapă este conștientizarea și sper că discuția de mai devreme te-a ajutat în privința asta, fără să te tulbure prea mult. Deși o astfel de discuție poate să îți provoace amărăciune sau furie față de părinți, scopul nu este să îi blamăm pe ei, ci pur și simplu să facem o radiografie obiectivă a mesajelor toxice, apoi să deconectăm firele invizibile care te leagă de ele. Era pe vremuri un anunț pe toți stâlpii din București: săpăm puțuri de mică și mare adâncime. Pentru foraje de mare adâncime, adresează-te psihoterapeutului tău, care va ști cum să pună problema și să te ghideze în descoperirea unor astfel de viruși mentali, descoperind împreună de unde vin, cum s-au instalat, cum te-au influențat și te-au sabotat de-a lungul întregii vieți și ce poți face în legătură cu asta. După ce le-am conștientizat, ne putem ocupa de reformularea lor și eliberarea emoțională. Generic vorbind, procesul se numește reparenting și poate include o groază de tehnici. Pentru că oricum, nu tehnicile sunt importante în sine, ci relația pe care o ai cu terapeutul, numită alianță terapeutică, și cadrul terapeutic, cel care îți permite să descarci și să procesezi emoții puternice într-un mediu în care să te simți în siguranță. Terapia poate include tehnici pentru eliberarea emoțiilor reprimate asociate cu aceste injuncțiuni. De exemplu, putem vorbi despre tehnici de catarsis. Cuvântul, provenit din greacă, înseamnă purificare sau curățare. În psihoterapie, catarsis este considerat un moment de mare importanță în care clientul eliberează emoții acumulate, ceea ce poate duce la o stare de ușurare, reechilibrare și de claritate mentală. Mai putem vorbi și despre alte tehnici, precum EMDR, o tehnică cel puțin interesantă și care poate părea neobișnuită, bazată pe mișcări ghidate ale ochilor, sau chiar tehnici de relaxare și meditație ghidată. Uneori, poate fi nevoie să revizităm câteva amintiri traumatice și să le reexperimentăm într-un mod prin care le dăm o rezolvare sau le reinterpretăm într-o manieră mai sănătoasă, cumva, pentru a debloca emoțiile stagnate, stocate în memoria implicită, care ne fac să reacționăm la triggeri fără măcar să fim conștienți de trauma inițială care ne face să ne comportăm așa. Efectul e ca și cum ai scoate o hologramă din priză, ca în filmele alea cu James Bond, care dezamorsează o bombă, taie firicelul care conectează ceva cu altceva, îi ia puterea. Alte metode care pot da roade sunt journaling, scrierea într-un jurnal, despre care am vorbit în episodul 22, reconectarea cu oameni dragi, adică să ai prieteni și grupuri de oameni unde să te simți binevenit sau binevenită și unde să simți că prezența ta e apreciată și individualitatea și evoluția ta sunt celebrate. Grupurile de suport sau prietenii sunt un astfel de mediu. Aș vrea să vorbim un pic despre drepturile tale personale. La fel ca drepturile omului, care spun că pentru simplu fapt că te-ai născut pe lumea asta și că respiri și că ești viu, nu are voie nimeni să te transforme în sclav sau e nevoie să ți se protejeze integritatea corporală, la fel, drepturile tale sunt folosite în mai multe orientări terapeutice, cum ar fi, de exemplu, DBT, Dialectic Behavioral Therapy, și te ajută pe tine să fii ok cu tine, să respingi abuzul și să te bucuri de o stimă de sine sănătoasă. Așa că am să-ți citesc un set de 25 de drepturi pe care sper să nu uiți niciodată că le ai. Am dreptul să cer ceea ce am nevoie. Am dreptul să spun nu cererilor sau solicitărilor pe care nu le pot îndeplini. Am dreptul să îmi exprim sentimentele, atât cele pozitive, cât și cele negative. Am dreptul să fac greșeli și să nu fiu perfect. Am dreptul să-mi schimb opinia. Am dreptul să urmez propriile mele valori și standarde. Am dreptul să spun nu oricărui lucru atunci când simt că nu sunt pregătit sau că acel lucru nu mă face să mă simt în siguranță sau când îmi încalcă valorile personale. Am dreptul să îmi determin propriile mele priorități. Am dreptul să nu fiu responsabil pentru comportamentul, acțiunile, sentimentele sau problemele altora. Am dreptul să mă aștept la onestitate din partea celorlalți. Am dreptul să fiu supărat pe o persoană pe care o iubesc. Am dreptul să fiu unic în felul meu. Am dreptul să mă simt speriat și să spun mi-e frică. Am dreptul să spun nu știu. Am dreptul să nu ofer scuze sau motive pentru comportamentul meu. Am dreptul să iau decizii pe baza sentimentelor mele. Am dreptul la propriile mele nevoi de spațiu personal și de timp. Am dreptul să mă joc și să fiu neserios. Am dreptul să fiu mai sănătos și mai echilibrat decât cei din jurul meu. Am dreptul să fiu într-un mediu non-abuziv. Am dreptul să-mi fac prieteni și să mă simt confortabil în preajma oamenilor. Am dreptul să mă schimb și să evoluez. Am dreptul ca nevoile și dorințele mele să fie respectate de ceilalți. Am dreptul să fiu tratat cu demnitate și respect. Și am dreptul să fiu fericit. Iar acum, în încheiere, aș vrea să îți citesc un poem, intitulat O mamă perfectă, scris de Rebecca Myers.
Poate că mama ta a fost perfectă. Poate te-a purtat în brațe, a sângerat pentru tine, ți-a cântat, ți-a zâmbit, te-a crescut, te-a hrănit și s-a minunat de tine. Poate că a înțeles esența ta și a avut răbdare cu tine, dându-ți voie să te desfășori în ritmul tău și în felul tău, acceptându-ți inima tot timpul. Poate că mama ta a avut grijă de tine. Poate că a fost acolo pentru tine, cu mult dincolo de zilele copilăriei. Poate că mama ta a muncit pentru tine, ți-a gătit și a cusut pentru tine. Poate că mama te-a ascultat, ți-a oferit spațiu. Poate că mama ta a râs cu tine, s-a jucat cu tine și a rămas cu tine de-a lungul anilor tăi. Poate că mama ta te-a protejat, dar poate că te-a neglijat, te-a respins. Poate că te-a abandonat, te-a maltratat, te-a trădat, te-a lovit. Poate că mama ta nu a putut să fie mamă. Poate că mama ta a uitat de tine sau și-a pierdut interesul și a devenit rece. Poate că nu te-a iubit niciodată cu adevărat. Poate că ai fost doar datoria ei pentru o vreme. Poate că mama ta a făcut tot ce a putut cu ce a avut. Poate că era bolnavă sau tristă. Poate că mama ei a fost plină de amărăciune sau rea și a rănit-o în cele mai profunde părți ale ei. Acum, poate că ești tu, mamă. Poate că ești mama perfectă. Poate că iubirea ta se revarsă din abundență către fiii tăi, fiicele tale. Poate că te bucuri de copiii tăi. Poate că te lupți. Poate te simți epuizată, revoltată, pierdută și nevăzută de nimeni. Poate că nu simți nimic. Poate că doar supraviețuiești. Poate că nu ești mamă, dar ți-ai dori să fii mamă. Poate că ești mamă pentru alții. Poate că nu îți dorești să fii mamă. Sau poate că nu vei fi niciodată mamă. Și totuși, cu toții avem nevoie de o mamă. Da, cu toții avem nevoie. Și poate că există o mamă perfectă doar pentru tine. Ea este mama mamei tale și mama mamei mamei tale. Și tot așa, până acolo unde ochii pot să vadă, sau mintea poate să știe, sau sufletul poate să simtă, până la prima mamă. Întinde-te pe iarba ei și simte inima. Te-ai născut din pământul ei, provii din apele ei, iar vântul ei îți sărută obrazul întotdeauna. Picăturile ei de ploaie plâng odată cu tine atunci când suspini și îți spală rănile. Ea te va vindeca, te va hrăni, te va aștepta. Îți va oferi frumusețe, îți va oferi bucurie, îți va oferi viață nouă, din nou și din nou. Ea va fi întotdeauna acolo, să te cuprindă cu îmbrățișarea ei, când, în cele din urmă, te vei întoarce. Poate că ai mama perfectă.
În încheiere, sper că această călătorie să îți fi fost de folos. Poate că ai descoperit ceva despre tine, poate că ai vizitat o parte dintre emoțiile tale și convingerile care te țineau pe loc. Dacă ți-a plăcut episodul și crezi că ar putea să-i fie de ajutor cuiva, poți să-l partajezi. Dacă poți să dai un like sau un share, pe mine lucrurile astea mă ajută ca psihoeducația să ajungă la cât mai mulți oameni. Eu am fost Petre Bârlea și până data viitoare îți doresc să te bucuri de o stimă de sine sănătoasă și să îți dai voie să trăiești viața după propriile tale repere și valori. Numai bine!